Музафар Әлімбаев, балалар әдебиеті. Қошақан мен ошағанның сырласуы. Өй ошаған, ошаған, қоймаушы едің түйремей. Неден жұмсап босаған, тікендерің инедей. Келе жатқан жаңбыр бар, өн бойымда алдылғал. Өй ошаған, ошаған, бүгін қалай қадалдың. Қастығың ба жасаған, қадалғаннан қалын алдың. Ашық болса күн жаумай, қатаямын жұмсармай. Жаумай ма әлде жауа ма, қандай болмақ күн бүгін. Тікеніме қарада, ауа райын біл бұрын.